Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da ovo martovsko nedjeljno jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Tu su naravno priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije, a koje ne možete čuti često. Čućemo dakle šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
I'll be your torch, your light, your umbrella,
your umbrella.
I'll sense your fears, your fire. I'm the mad storyteller. And here
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Marta obilježen je dan reintegracije sarajevskog naselja Grbavica. Jedno od najvećih sarajevskih naselja 4 godine rata bilo je potpuno odvojeno od ostatka grada i pod kontrolom vojske Republike Srpske. Roman autora Damira Ovčine Kad sam bio hođa opisuje ratna zbivanja na Grbavici. Roman je nagrađen međunarodnom nagradom Mirko Kovač odmah po objavljivanju, a mi ovog nedjeljnog jutra razgovaramo s autorom Damirom Ovčinom. Dobro vam jutro.
Dobro.
Evo, podsjetili smo da je nedavno obilježen dan reintegracije Grbavice. Koliko su opisi strahota na Grbavici o kojima pišete u romanu Kad sam bio hodža inspirisani stvarnim događajima?
100%. Trudio sam se da u tom dijelu koristim građu pošteno. To je osnovna intencija, kad žena se mora govoriti istinu na svoj način. To nije puko prepričavanje stvarnosti, ali tamo gdje se pisa zalijeće na stvarnost koja je opće poznata, ko što sam ja to uradio, na ovo mora biti pažljiv, mora biti obziran prema stvarnosti, ne bi ispao budala. Nema nikakve potrebe za izmišljanjem, nikakav maštar, ni sanjar, ni čovjek skoro grozi, ne može namaštati toliko zla koliko ga stvarnost može proizvesti.
Koliko vam je bilo teško da pišete o tom zlu o kojem govorite?
S pozicije nekako piše svaka građa koju koristimo od banalnosti, svakodnevnice do ovih teških tema, pošto je ova je teška, svaka se opire na svoj način. Ova je bila teška dodatnost. S tom opće poznatošću koju sam malo pripomenuo, ona se dodatno opire tome i zbog groze. Od groze je lako napraviti kič lošim postupkom, lako je napraviti laž. Puno lakše je nego od iskustva jednog običnog života. U nekakvom miru, ja, od ovih stvari koje su same po sebi teške, mnogo je lakše ih pokvariti, tako kažem.
Ovaj roman je po mnogo čemu drugačiji. Nakon što je objavljen, u jednoj od kritika je pisalo da iako pišete o ratu, da je riječ o zaista pravom antiratnom romanu. Da li vam je upravo bio cilj da pošaljete tu antiratnu poruku?
Želimo svaka i u svakoj temi koji govori ima jednu suštinsku misiju, jedna kada je toga pisati svjestan i kada nije svjestan, on propovijeda slobodu, to je ono što on radi, ne znajući šta radi. U tom smislu jeste, a sad puki antiratni roman, šta ja znam, on je najčešće, bi se ta ideja gubila u sladunjavosti poruke. Ja sam pisao o svijetu, o životu, kako ga ja vidim, kako ga ja osjećam, kako sam ga ja zapamtio. Sve ostale stvari moraju biti posljedica temeljne pišćeve ideje o tome da se borimo za ličnu mogućnost svakog čovjeka, za svijet kojim je ipak nasilje stavljeno pod kontrolu, da kaže Pinkerovskim jezikom.
Koliko se inače i na kakav način, po vašem mišljenju, piše o ratu u Bosni i Hercegovini u smislu književnosti? I koliko je važno da zarad, hajmo reći, tog antiratnog narativa i budućih generacija imamo romane poput ovog vašeg?
Sve je stvarnost, iskustvo ljudskih života je neuvjerljivo kad se posmatra neposredno, jel? Kad se posmatra kroz formu koja ne zahvaća duboko. Naročito rat i ono što nije dobro iskorišteno u umjetnosti, to će ipak manje više biti zaboravljeno, bez obzira na nepojmljive količine užasa i zla i zločina koje se dešavaju na raznim stvarnom svijetu. Da jedino književnost je nehtijući nikome da sudi, ipak jedina i prava presuda. Jedina zapravo historija, jel? Historija je zapravo, u dubini te riječi stoji historija, priča. Puko slakanje činjenica je neuvjerljivo i nezanimljivo. Mislim da je jedino vješto napisano, jedno što stavljeno u priču i ono što će ostati zapravo.
Kolika je onda odgovornost na književnicima, ako tako kažete?
Pa mislim da je suštinska odgovornost za sve u društvu ipak na pisima, sve vi što s kravatama hodaju po parlamentima i svi ti službenici koje kakvi učitelji i ovakvi inakvi, to su sve zanimanja koja se ipak svode na primanje plata, ali pisac onaj koji bi morao težiti nečemu drugom, koji ima takav odnos prema svom poslu, koji ne podliježe ničemu, ni plaćanju, ni potkupljivanju, ni pukom svjedočenju, ni osuđivanju, ničemu, nego priči koju svojoj, u suštini zabavnoj, u svom zabavnom načinu postiže sve drugo. Tako da mislim, odgovornost pisca suštinska za sve što se dešava u društvu, svi su drugi nevažni, tako kažem.
Jeste li vi spremni da prihvatite takvu vrstu odgovornosti, koja je, možemo slobodno reći, istorijska, jel?
Kad pišem, ako me to pitate, ja nisam mislio o tome sad, ali kad je roman već završen, kad neka priča završena, iz mog iskustva čitaoca, ko je pokušavao razumjeti vrijeme oko sebe i prije sebe, pa je ono poslije nas jedini pravi tekst kroz koji možemo doživjeti vrijeme i pa književni. U tom smislu prihvatam naravno svoju odgovornost za ono što ja pišem, je vjerna, uvjerljiva, ali opet ne površna slika stvarnosti. Ono sam ne strpio samo tome da opišemo stvarnost, nego da kroz nju dođemo do dubljih pitanja o čovjeku i svijetu i o našoj mogućnosti ljudskoj, o našoj odgovornosti prema sebi i drugima i tako dalje.
Jedan ste kazali, dok ste pisali roman Kad sam bio hođa, zapravo pokušavali da bolje shvatite, pored iskustva i patnje drugih, svoje ratna iskustva. Da li ste uspjeli u tome?
Da, mislim da sam nekako te teme rata i tih godina i svog doživljaja Sarajeva i njegovih rubnih dijelova i mjesta gdje se on drastao i svih tih atmosfera kojima sam godinama nosio u sebi, sluteći da je negdje tu priča, da sam se toga dobrim dijelom oslobodio i zadovoljan sam tim da sam ga uobličio u priču, što mislim da je temeljno moje iskustvo, ipak iskustvo Sarajeva i tih godina i svog tog loma koji je bio i tako. Mislim, on sam po sebi nije priča, ali je bio građa, za mene je bio okvir koji sam slutio da je moja prava tema. A za onoga koji piše je to veliko pitanje, ne samo postupka, nego kroz koju temu može svoj doživljaj svijeta, svoj doživljaj sebe izraziti. Tako da mi s te strane je sad lakše, osjećam neko olakšanje za nje 3 godine.
Vaš roman je širom regije i od čitalaca i od kritike prepoznat kao originalan, između ostalog zbog odluke da tokom pripovijedanja izbacite glagole. To odbacivanje glagola je protumačeno, jeli, kritika je rekla da je to vrlo inovativan postupak i da ste vrlo uspješno prenijeli priču ratne grbavice. Moje pitanje je koliko je to bilo teško, a reći ću da je jako zanimljivo kad se čita na taj način.
Ako je bilo zanimljivo mama i drugima, onda nije bilo teško. Jer, jučer sam čitajući nešto došao od jedne rečenice jednog pisca, čije ime neću reći da se nagađam tuđim imenima, da je fikcija samo ono što je novo, što je eksperimentalno, što donosi neki novi način sagledavanja svijeta i opisivanja tog svijeta. Za mene je odvratnost prema običnosti rečenice, prema pukom napričavanju, opričavanju, prepričavanju i tako dalje, je potpuno suprotno od književnosti. Književnost je pokušaj da se na svoj način, na samo svoj način opiše svoje vlastno iskustvo, iskustvo drugih ljudi. To je početak. Kad sam našao taj način, za mene u rečenici bilo stalni osjećaj da su mi stvari viška, da ću se pogubiti u banovijem. Kad sam to postigao, taj ritam, onda mi je ostalo bilo neuporedivo lakše.
Bosansko-hercegovačko društvo, ali i susjedstvo, pa i Evropa, suočeni su sa snažnim desnim narativom. Smatrate li da književnost na neki način može i mora i treba da se bori protiv toga? Zašto je to bitno i da li to pisci prije svega u Bosni i Hercegovini rade?
Književnost mora da se bori protiv svih oblika ljudskoj gluposti, površnosti, nepromišljenosti, pretjerivanja, podcjenjivanja, zanemarivanja itd. Ideologije nastaju na banalnim jednačinama. Književnost se protiv svake lijeve i desne, protiv svih njih bori, htijući i ne htijući, jer ona priča priču o čovjeku koji se suočava sa svijetom oko sebe. U tom suočavanju svašta stoji na putu. Najčešće neka vrsta pervertiranih ideja, ideologija. Odgovornost pisca kod nas i svugdje je veća, mislim da je ljudi koji pišu ne vide dovoljno dobro, da ne vide dovoljno dobro svoju snagu, ne samo puku odgovornost. Snaga napisana u bilo kojoj formi, od televizijskih serija, filmova ili knjiga, pa i tekstova koji se sad kačuje po internetu, je ogromna. To je zapravo jedino što ima, to je zadnja linija odbrane čovjeka, tamo je.
A mislite li da se možemo odbraniti od fašizma, recimo, za koji kažu da raste iz dana u dan, ne samo kod nas, nego u Evropi, a evo mi smo nekako već godinama suočeni s njim?
Da bi se odbranili, postoje samo 2 tipa društva, otvoreno i zatvoreno. Postoje neki stepen otvorenosti, slobode, unutar svakog društva, svake zajednice, jel ne kažem države. Mora biti naglašena uloga ljudi koji propovijedaju slobodu, ali nju niko neće dati, nijednoj vlasti, nijednoj ni demokratskoj, ni demokratskoj, ni ništa. Glasuju parlamentima, ni ništa nemaju parlament. Ne odgovara to da ima neko ko govori istinu, nepotkupljiv, koga ne plaća nikakav fond, koga ne plaća nikakva strana, domaća organizacija koji ne mora da sluša šta je neki blesan za nekom govornicom, rekom da iz toga izlači neke zaključke. Dakle, ta uloga pisaca niko je neće dati. Sami pisci moraju nametnuti društvu i moraju biti uvjerljivi i jaki u tome što rade. Onda će se taj prostor otvarati. Pa i svaka ta pervertirana ideologija kako je fašizam doće smiješno, ona može opstati samo tamo gdje je ukinuta mogućnost govora, slobode, opisivanja, problematiziranje. Ta društva nastoji tamo gdje se zapravo ukine književnost.
U ovoj emisiji mi već godinama otvaramo pitanje kulture u Bosni i Hercegovini, probleme sa kojima je suočena, zašto je umjetnost postala marginalna i nebitna prije svega onima koji odlučuju o novcu, pa imamo strašno mala izdvajanja za ovu oblast. Pa ne mogu ili ne žele, mislim, na političare da riješe pitanje finansiranja institucija na državnom nivou. Šta vama to kao piscu govori, u kakvom mi to svijetu živimo?
Ja tu stvar gledam s druge tačke. Institucije same po sebi treba, i kod nas postoje muzeji i biblioteke i škole, dakle, zato što postoje svugdje u svijetu, zato što ne možemo mi biti prvi koji to ukidaju, i ne bi bilo dobro za nas, jedan narod koji se bori da opstane bilo kakav. Pa treba da ima i nekakve institucije. Ali s druge strane, pozicija onoga koji piše konkretno, pa i bilo kakvog umjetnika, svjesnom umjetnosti, odnosno na književnost drugo, je takva da on mora problematizirati institucije i društvo kao takvo koje je dato samo po sebi. Postojanje bilo kakva institucija neće doprijeti ovom o čemu smo malo prije govorili. Institucije teže da budu financirane svake i tu se uglavnom ta priča završava. A ni uloga onoga propovjednika slobode, da ga tako nazovem, koji nešto piše i hoće da bude svijet bolji zbog sebe na kraju krajeva, je takva da problematizira institucije. One su najčešće i biblioteke se ostalo svedene na prosekture, na mrtvačnice knjiga, da tako kažem.
Bez obzira na sve to, nije sjajan položaj ni tih propovjednika ili kulture o kojima govorite, niti bilo kojeg umjetnika u Bosni i Hercegovini individualno, kao što nije sjajan položaj ni institucija.
Zapisite, treba bi takva pozicija da ne zavisi od države, da ne zavisi ni od privatnih donatora, zavisi koliko je to moguće od nekakvog svog rada. Onaj ko te plaća, on te i kontrolira, on te usmjerava. Tu se lako izgubi, zaboravi se pošto smo pošli u tom pisanju. Mislim da je nekako slobodno tržište, kako god to izgledalo nevjerojatno sad, da je to jedini zapravo odgovor za književnost. Jedini okvir s kojim književnost može postojati, pa i umjetnost. Da zavisi od što manje faktora, od što manje ljudi, od što manje službenika, tih koji su prošli neki parlament pa daju neke tuđe pare. To je sve podjela tuđih para. I ona ne može izdobriti.
E sad se nameće pitanje da li ste vi uspjeli u tome da budete neovisni, a da opet živite od pisanja?
To se mene konkretno tiče u procesu samoslobađanja, tako kažem, zavisnosti drugih izbora. Ja mislim da je to moguće i da je teško moguće, ali da je to cilj kojem težimo. Od svakog slučaja, kad čovjek piše, makar ja, nikome ne može zaustaviti, nikome ne može reći šta da radim i tako da radim, ne znam koliko da mi da para, da mi uzme para, to je stvar koja je nepotkupljiva u trenutku pisanja, a mislim da se pisac i ne mora baviti nekakvim sad konkretnim stvarima, koji je blesan izabran, koji je parlament, koja vrsta pogrešnosti vlade će se formirati. A u samom tekstu ono o čemu on piše mora biti duboko obilježeno njegovom potrebom za nečim slobodnim. Mislim, to čitalac se vidi kad čita bilo koji tekst, da li je taj koji tu opiše kalkulant i plaćenik ili ni. To je nezaustavljivo ipak.
Šta je ono što po vašem mišljenju najviše opterećuje bosansko-hercegovačko društvo? A pisali ste o ratu zapravo u svom romanu.
Gledam s te strane, najviše ga opterećuje iskustvo rata. Opterećuje, ono određuje način koji vidimo svijet i to je nepromjenjivo. Ali ono što je promjenjivo, što određuje s druge strane naše živote je, mislim, jedan oblik totalitarizma, jedan oblik postojanja državnog upstanja u svašta, jedna čovjekova neprepoznata mogućnost da svojim radom, da svojim znanjem dođe do novca i obrnuto. Ta potreba za suštinskim slobodnim tržištem, jedno čemu ovaj narod koji svaki drugi može i mora težiti, a čini se da mu to niko ne govori. Da se kroz taj okvir najbolje napreduje, ne kroz državna preduzeća, poticaje, subvencije, ovo ono, nego ko stavlja jedan fair okvir, da se onaj ko nešto zna, napravi, proda na pijaci, kupi i tako dalje, u toj slobodnoj razmjeni ideja i proizvoda da će doći do oslobađanja.
Evo, za kraj ovog intervjua pitanje, spremate li možda neki novi roman i hoće li on imati glagole?
Ovaj drugi sad koji sam napisao, koji se nalazi u ovoj spravi kroz koju govorim, ima još manje glagola nego prvi. Nastavlja se na taj prvi, tako da mislim da ne, možda ima 5 glagola, sve skupa, koliko se sad sjeća, nisam ga čitao već 2 godine. Ima dakle vrlo malo glagola i vrlo malo svih takvih, na prvu ruku, određujućih stvari u rečenici i jednostavnih rečenica. Ide dalje tim mojim putem.
Hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Na ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima za ovo nedjeljno jutro prelistavao je Rinko Golubović.
U najudaljenijim dijelovima svemira skrivaju se čak 83 ogromne crne rupe koje imaju masu milijardu puta veću od Sunca i koje nam prema tvrdnjama naučnika mogu pružiti saznanja o tajnama ranih dana našeg univerzuma. Pošto crnu rupu ne možemo da vidimo jer ona usisava svjetlo, izvore svjetla u njihovoj blizini zovemo kvazari. Ako kvazar promatramo kroz objektiv teleskopa, on izgleda kao ekstremno svjetlo tijelo koje podsjeća na zvijezde. Naučnici vjeruju da to svjetlo dolazi iz gasova koji propadaju u crnu rupu. Japanski tim naučnika usmjeruje posebnu kameru nazvanu Hyper Supreme Cam, smještenu na Subaru teleskopu na Havajima. Kvazari koje su prepoznali dolaze iz ranih trenutaka našeg svemira, a od Zemlje su udaljeni 13 milijardi svjetlosnih godina. To znači da naučnici, gledajući prema tim crnim rupama, zapravo gledaju u našu davnu prošlost, nešto manje od milijardu godina od velikog praska. Facebook je lozinke stotina miliona korisnika čuvao spašene kao običan tekst, izlažući godinama svima koji su imali unutarnji pristup datotekama, upozoravaju i sigurnosne istraživačke kuće Crapson Security. Lozinke korisnika obično su zaštićene enkripcijom, proces poznat kao hashing, ali niz pogrešaka doveo do toga da određene aplikacije na Facebooku ostavljaju lozinke pristupačnim za čak 20.000 zaposlenika ove kompanije. Vjeruje da je nezaštićenost lozinki utjecala na od 200 do 600 miliona korisnika Facebooka. Ove tvrdnje Facebook je potvrdio i saopštio kako su ipak riješili problem i da će obavijestiti sve pogođene osobe. Logovanje na Facebook lozinkom počelo je 2012. godine i ovaj sistem još nije promijenjen. Na panelu Svjetske zdravstvene organizacije kazano je da bi bilo neodgovorno da naučnici koriste genetsko modificiranje u svrhu humane reprodukcije. No, ipak su prestali pozivati na zabranu ovog postupka. Također, stručnjaci su pozvali da UN kreira bazu podataka naučnika koji rade na genetskom uređivanju, kako bi se ispitali naučni, etički, društveni i pravni izazovi takvih istraživanja. Prošle godine kineski istraživač He Yankui potresao je naučnu zajednicu svojom izjavom da je radio na genetskoj modifikaciji beba, mijenjajući DNK blizankinja, pokušavajući da ih učini otpornim na HIV, virus koji uzrokuje AIDS. Uređivanje gena je zamišljeno kao savremeni oblik genetske terapije. Pokušaj liječenja bolesti kod odraslih nije kontroverzan i DNK promjene ne prelaze na buduće generacije. Međutim, većina naučnika smatra da je uređivanje gena za proizvodnju beba previše rizično da bi mu se moglo suditi u ovom trenutku. Toyota tvrdi da će 5G otvoriti put robotima u scenarije stvarnog života, te im omogućiti da učestvuju u spasavanju žrtava uslijed neke prirodne katastrofe, te da postanu dio sistema medicinske njege. Naime, Toyota svog humanoidnog robota THR3 već može da kontroliše uz pomoć 5G mreže, a testovi su do sada bili ograničeni samo na kablovsku konekciju. Sa 5G mrežom kablovi nisu neophodni, budući da robotima omogućava da informacije dobiju gotovo iste sekunde, što daljinsko upravljanje čini daleko efektnijim. Na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. pojavit će se ukupno 16 robota, te se organizatori nadaju da će biti od velike pomoći i da će pojednostaviti do sada komplikovane procese. Norveška akademija nauka je Abelovu nagradu za matematiku prvi put dodijelila ženi, a dobitnica je Amerikanka Karen Uchlenbeck. Ona je 76-godišnja naučnica koja gostuje na Univerzitetu Princeton. Njene teorije su uvele revoluciju u dosadašnje shvatanje minimalnih površina, poput onih koje formiraju mjehurići sapuna, kao i shvatanje općih problema minimizacije u većim dimenzijama. Ona je do sada razvila mnoge alate i metode globalne analize koje koriste geometri i analitičari. Abelova nagrada prvi put je dodijeljena 2003. na osnovu prijedloga norveške vlade, a naziv je dobila po norveškom matematičaru Nilsu Henriku Abelu, te se dodjeljuje za izvanredan doprinos na proučavanju matematike. Prema podacima Eurostata, 43% ukupne površine Evropske unije prekriveno je šumom, a zemlja najbogatija šumom u Evropi je Švedska. Eurostat je ovo objavio povodom obilježavanja 21. marta Svjetskog dana šuma. Postotak zemljišta koje se koristi za poljoprivredu je 41%. Zemlja sa najvećim procentom prostora prekrivenog šumom je Švedska sa 30 miliona hektara, zatim Španija 27, te Finska 23 miliona hektara. Do 2050. Australija neće imati zimu, ali će postojati novo ljeto sa veoma visokim temperaturama, tvrde klimatolozi. Karakteristike novog ljeta su velika suša i talasi vrućine od 40 i više stepeni Celzijusovih. Novo ljeto će trajati od sredine decembra do druge polovine februara. U Sidneju je prosječna dnevna temperatura od 1960. do 1990. iznosila 22 stepena, a do 2050. iznosit će 25,4 stepena Celzijusova. Naučnici najavljuju da će 62 dana temperatura biti iznad 30 stepeni, što je za 47 dana više nego u prošlosti.
Dry spell, Jimmy Rogers on
Mostarski teatar mladih, čiji ansambl sastavljen od izuzetno mladih glumaca, srednjoškolaca i studenata, ovih dana upriličio je sedmodnevni festival primijenjenog teatra, kojim obilježavaju 20. mart, Svjetski dan teatra za mladu publiku, i 27. mart, Svjetski dan teatra. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih, dugogodišnji reditelj Sead Đulić i neki od mlađih članova ansambla govore o značaju teatra u Mostaru i Bosni i Hercegovini, opterećenim etničkim podjelama i teškom ekonomskom i političkom situacijom. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
MAT Fest, odnosno Mostarski alternativni teatar, je festival primijenjenog teatra koji, kako kaže umjetnički direktor MTM-a i reditelj Sead Đulić, kroz teme predstava publiku suočava sa životom koji živi.
Dakle, teatar koji je društveno angažiran, koji pokazuje realnu sliku društva, ne uljepšanu, ali koja direktno, imenom prezimenom, otvoreno otvara sve probleme, sučeljavana sa ovisnostima, sa nasiljem, sa borbom za vlast koja je krvava, sa zločinima u bliskosti.
Jedna od osam autorskih predstava MTM-a na MAT Festu je i Uspavanka za Mladenku, koja govori o zločinu nad hrvatskim civilima u mjestu Grebovica. Zašto izdvaja tu predstavu student i mladi glumac MTM-a Sabahudin Balavac govori.
Pa zato jer mislim da je i dan danas taj problem koji je nastao iz rata, da je i dan danas zastupljen ovdje u našem društvu i da treba što više na tome raditi i da se što prije eliminiše iz našeg društva. Jer sa tim problemom ne možemo dalje, ne možemo naprijed.
Među predstavama je i ona pod nazivom Richard III, koja kroz priču o drevnom engleskom kralju govori o beskrupuloznoj borbi za vlast. Mladi profesor i glumac MTM-a Damir Čobo citira Šekspira i kaže kako je teatar ogledalo prirode.
Mi jednostavno moramo da stavimo ogledalo ispred građana Mostara, da oni zapravo pogledaju sliku sebe onakvu kakva jeste i da ne bježimo od stvarnosti, jer da bismo mogli naprijed moramo prihvatiti stvarnost onakvu kakva jeste.
Mija Musić, studentica i glumica Mostarskog teatra mladih, dodaje.
Mi smo onakav teatar koji pokušava u gledateljima nakon pogledane predstave izazvati neku katarzu, neko novo mišljenje, novo viženje situacije u kojoj se svi trenutno nalazimo.
Mlada glumica i studentica Edina Delalić objašnjava.
Prvenstveno u teatru je jedino moguće upravljati vremenom, a ovo što mi radimo je da pokazujemo sadašnje vrijeme. Služi za to da bi publika izašla iz svoje komforne zone.
MAT Fest je i pokušaj da se u gradu u kojem je sve destruirano privuče publika, kažu u MTM-u. Reditelj Sead Đulić ističe da je, za razliku od nekih ranijih vremena, današnja vlast prvo srušila kulturu i obrazovanje.
Jer joj ne treba prosvjećen obrazovan narod, treba joj glup, zatupljen, ne treba joj javno mnijenje, treba joj ljudi koji šute, slušaju, koji su ovce, koje bleje za zvonarom, ovnom, predvodnikom. I tu je sva suština. I zato treba teatar, zato je teatar moćan.
Također student i glumac MTM-a Haris Habibija podsjeća i da danas značajan broj mladih nema priliku posjećivati teatar.
Da bi naš prvobitni cilj bio da im pružimo te navike kako bi to mogao postati svakodnevni dio njihovih života.
O značaju festivala i teatra općenito, učenik srednje škole i glumac MTM-a Faris Količić govori.
Pa kako bi ljudi došli da vide nešto novo, da se obrazuju i da ne bude svaki izlazak otići negdje u klub i potrošiti određenu količinu novca, nego doći ovdje naučiti nešto novo.
Ali i Kameraksoj, također student i glumac MTM-a, zaključuje.
Mi pravimo predstave o čovjeku, o ljudskom progresu i o tome šta čovjek može da bude. Kada obrati pažnju na sebe, na druge ljude i kada se prestane blokirati vlastitim zidovima i vlastitim predrasudama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
U Banja Luci je predstavljen projekat Muzeji u pokretu, čiji je cilj obrazovanje najmlađih u Bosni i Hercegovini sa ulogom i značajem muzeja, ali i pružanje prilike da mladi u sredinama u kojima nema muzeja budu upoznati o njihovom radu. Projekat Muzeji u pokretu realizuje se u okviru projekta Dijalog za budućnost, jačanje socijalne kohezije u Bosni i Hercegovini, koju provodi UNESCO, UNDP i UNICEF, a u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Na njemu će zajedno raditi Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Detalje ima Erdoğan Katana.
Projekat Muzeja u pokretu čini niz obrazovnih programa koji bi trebali učenicima osnovnih škola i mlađoj populaciji u Bosni i Hercegovini pokazati da muzeji nisu neke dosadne institucije u kojima se samo čuvaju stare stvari. Direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković navela je da je riječ o zajedničkom projektu sa Zemaljskim muzejom BiH, koji ima za cilj jačanje obrazovnih kapaciteta kako muzeja, tako i školskih ustanova.
Ovaj projekat zapravo želi da predstavi muzeje posebno djeci koja nemaju priliku da ih posjete, koji nikada nisu bili u muzeju i koji možda ni ne znaju šta muzej znači i šta tamo može da se vidi. Mi želimo da im predstavimo muzeje i da ih pozovemo da u nekom narednom periodu nas posjećuju.
Vujkovićeva je istakla da će se u okviru projekta organizovati posjeta muzejima, ali i osnovnim školama u 28 opština i gradova u Bosni i Hercegovini, kao što su Trebinje, Bijeljina i Doboj, koji nemaju muzeje. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sijarić smatra da je osnovni problem našeg društva što se pristup kulturi svodi na nekoliko većih centara poput Sarajeva i Banja Luke.
Cilj nam je zaista da doprijemo tamo gdje u svakodnevnici teško dopiremo i mi se stalno iznova šokiramo činjenicom da osnovci, da ne kažem srednja škola, učenici nisu bili u prilici da posjete ne samo muzeje, već i gradove koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, pa nekada 20 ili 50 ili 100 km predstavlja izuzetan problem. Siguran sam da će ovi projekti pokazati kako se gradi nešto što bi trebalo da bude osnova za neku normalnu budućnost, ako već ne možemo biti previše optimistični.
Projekat Muzej u pokretu realizuje se u okviru projekta Dijalog za budućnost i jačanje socijalne kohezije u BiH, koji sprovode UNESCO, UNDP i UNICEF u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Direktor kancelarije UNESCO u BiH Siniša Šešun istakao je da je cilj ovih aktivnosti da se postigne dijalog između svih aktera u Bosni i Hercegovini kako bi se mogla kreirati bolja budućnost.
I to je ono što mi želimo, da promovišemo kulturu kao faktor pomirenja, ali u isto vrijeme kao jedan od faktora razvoja. Ono što je maločas direktorica navela, to je da mnogi Nažalost, mnoga djeca u Bosni i Hercegovini, mnogi učenici nisu imali prilike da posjete određene muzeje, određene kolekcije, da saznaju koja je uloga muzeja u društvu. Muzeji jednostavno nisu samo mjesta na koje se odlažu predmeti, nego muzeji su mjesta dijaloga, mjesta uspostavljanja novih odnosa i ono što je vrlo značajno i što se prožima kroz ovaj cijeli projekat, da su muzeji izvori znanja. Da muzeji mogu pružiti jako veliku podršku obrazovnom sistemu ili obrazovnim sistemima.
Ovaj projekat ocjenjen je kao najbolji od strane Ujedinjenih nacija, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijedila je Kancelarija za jačanje mira UN-a. On se u Banja Luci već počeo realizovati sa kvizom za učenike nekoliko osnovnih škola. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Zagrebu. Sve više onih koji se protive inicijativi Zagrebačke muzičke akademije da se gradonačelniku Milanu Bandiću dodijeli počasni doktorat sveučilišta u Zagrebu zbog njegovog velikog doprinosa u razvoju tog sveučilišta. Kritičari kažu kako je on sveučilište pomogao javnim, a ne vlastitim novcem i da je Bandić predmet brojnih istraga i sudskih postupaka koji ga terete za zloupotrebu položaja, pa bi dodijela završava doktorata, takvoj osobi bila pogrešna poruka. Slušamo Enisa Zebića.
Nakon bure koja se digla oko dodjele počasnog doktorata predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću, nova bura sa sličnim povodom. Na prijedlog Muzičke akademije, koja se pred koju godinu uselila u novu zgradu u središtu Zagreba, Sveučilište u Zagrebu pokrenulo je proceduru da se počasni doktorat dodijeli i Milanu Bandiću, koji sa jednom malom pauzom vodi Zagreb već gotovo dvije decenije. Većina u senatu sveučilišta to izglasala usprkos upozorenjima dijela članova, pa se Filozofski fakultet, čiji je predstavnik u senatu sveučilišta Neven Jovanović bio protiv dodjele doktorata Bandiću, oglasio i priopćenjem da obrazloži svoju poziciju. O čemu se radi, pojašnjava Jovanović za naš program.
Dodjela počasnog doktorata Milanu Bandiću sugerira da se sveučilišne titule koriste za trgovanje utjecajem, blago rečeno.
Osim toga, radi se o političaru na vrhuncu karijere, pa Filozofski fakultet sugerira da se pričeka da on ode iz politike kako bi se izbjegla sumnja o trgovanju i kupovanju utjecaja.
Treća stvar, upozorili smo da se protiv toga moćnog političara vode neki sudski postupci i da to nisu privatni sudski postupci, nego da ga tuži Republika Hrvatska. Naravno, svatko je nevin dok se ne dokaže suprotno, ali što ako bude osuđen?
Istrage i optužnice protiv Bandića zbog pogodovanja trećim osobama i netransparentnog raspolaganja javnim novcem i nisu tako bezazlene. Zastupnik oporbenog Naprijed Hrvatska progresivnog saveza Renato Petek u Zagrebačkoj gradskoj skupštini za naš program kaže kako je prijedlog o dodjeli počasnog doktorata Bandiću neprihvatljiv i neprimjeren.
Zbog toga što je on jedan pravi simbol korupcije u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj. Naime, postoje i brojne istrage, postoje potvrđene optužnice oko određenih aktivnosti koje je on radio upravo upravljajući javnim novcem. Ukoliko je u jednom slučaju napravio dobar posao i dobro upravljao novcem građana grada Zagreba, to ne zaslužuje doktorat. On je mogao dobiti svečani koncert, plaketu od Muzičke akademije i zahvalnicu, ali ne više od toga. Upravo zbog ovih drugih stvari.
Bandiću se upravo zajedno sa kontroverznim poduzetnikom Petrom Pripuzom sudi u aferi Agram, gdje je grad oštećen za 3,3 milijuna eura. Međutim, Petek kaže kako su Bandić, odnosno grad Zagreb i Pripuz, i nakon toga bili u novim, mnogo unosnijim poslovima. Da ne ispadne da je Bandić u posebnim odnosima samo s Pripuzom, Petek kaže kako je Zagreb upravo sklopio ugovor sa grupom poduzetnika predvođenom umirovljenim generalom Ćurom Dečakom o otkupu biootpada težak do 100 milijuna kuna godišnje, umjesto da sam grad napravi energanu, odbio otpada proizvodi struju i prodaje distributeru. Zato Petek zaključuje.
I to nije dobra poruka za mlade, za sve one ljude koji se školuju, obrazuju u gradu Zagrebu, zbog toga što vide, dakle, da netko sa tako brojnim sumnjama i optužnicama može napredovati i postati, da tako kažem, ugledan građanin i zaslužiti nešto kao što je počasni doktorat.
Pobunio se i dio profesora Muzičke akademije jer kažu da nisu pitani o ovom akademijinom prijedlogu i traže hitnu sjednicu akademijinog vijeća, a utorak će se u Zagrebu održati i prosvjed protiv dodjele počasnog doktorata Bandiću, kojeg je inicirao jedan doktorant Zagrebačkog sveučilišta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I'm
Klub Srebrenica osnovan je prije 4 godine. Već na prvom turniru mladi Srebreničani osvojili su medalje, a kasnije su nizali uspjehe. Klub ima 17 takmičara koji su osvojili više od 120 medalja, uglavnom zlatnih. I pored toga ovaj klub nema dovoljnu potporu lokalnih vlasti, po odlazak na takmičenje finansiraju roditelji. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Klub Kung Fu Srebrenica nema dugu tradiciju, ali postiže rezultate, kaže trener Isak Đanić.
Mi postojimo kao klub sekcija saveza od 2015. ovdje, znači, djelujemo. 2015. smo išli na, znači, državno prvenstvo u Tuzlu, gdje smo s jednim takmičarom osvojili odmah zlatnu medalju, znači, koji je ušao u reprezentaciju. Od tad, znači, nižemo rezultate, sve bolje.
Ovaj mali klub ima 17 takmičara koji osvajaju medalje na svim takmičenjima, ističe trener Đanić.
Do sada smo, znači, osvojili preko 120 medalja, 5-6 pehara, znači, to na državnom što na međunarodnim takmičenjima. Rezultati su fantastični, znači, klub ima perspektivu i jednostavno ovaj sam treba raditi još više.
Adnela Bitinović ima svega 10 godina i najtrofejniji je takmičar ovog kluba. Za svoje uspjehe ovih dana dobila je najviše opštinsko priznanje.
Odlučila sam se za kung fu zato što učila sam se nekako dobrim sportom, pa sam se počela baviti tako sad 2,5 godine. Išli smo u Kumane, Srbiju, Novi Bečej, Brčko, trebamo sad da idemo. Do sad sam osvojila 15 medalja, 14 zlatnih, jedna srebrena.
Selvedin Bitinović također je osvajao medalje na raznim turnirima.
Treniram već 2,5 godine, osvojio sam svega, mislim, možda 13 medalja ovako, u prošloj godini samo. Pa većinom je to takmičenja u Srbiji, po Bosni, bio sam na državnom prvenstvu 2 puta, 2 takmičenja u Srebrenici, i po Srbiji internacionalna prvenstva.
Kakav je to sport kung fu?
Dobre, to je većinom stil samoodbrani. Ima tu i boksa, ali većinom stil samoodbrani se vježba tu. Samo za samoodbranu. Protiv noževa, protiv motki.
Ovaj mladi klub iz Srebrenice ima malu novčanu pomoć od opštine koja je dovoljna tek za odlazak na samo jedan turnir, ističe trener Đanić.
Od opštine smo imali, znači, pretprošle godine smo imali 2000 maraka, prošle godine smo imali, znači, 2900 maraka, 2000 smo na budžetu, prebacili smo, znači, 900 i nešto maraka, tako da to pretežno, znači, nam služi za prevoz, znači, takmičara.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I can't let you go. All my life so, candy, 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 I can't let you go.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Yeah, well, it hurt me real bad when you left. Yeah, I'm glad you got out, but I miss you.